Du lytter til Overskudd med Even og Johannes.
Vi I gang. Vi I gang igjen. Og det føles så godt, Johannes, selv om vi nå sitter inne I mørket og klokken fire.
Ja, det går jo mot mørketider.
Men... Ja, men sist så var det klokka seks, så vi satt I sola når vi spilte inn ute.
Nei, det går fort dette her. Ja. Selv etter en klokkestilling og sånn, så det blir, eller det gjør egentlig at det blir enda fortere mørkt.
Det er sant. Det hjalp jo ikke å stille ting tilbake en time, men eller frem, eller hva enn det noe som skjedde. Jeg klarer aldri å lære det. Men jeg
ser... Mot sommeren. Så I dag, sommeren fortid nå, og da det tilbake.
Ikke sant? Da ble jeg bare mer forvirret. Okay. Men essensen at sist vi spilte en episode, det ikke så lenge siden, så var det lyst, og vi satt I solkroken på terrassen og koste oss når vi spilte inn. Nå sitter vi inne, og det mørkt ute, og jeg kommer rett fra jobb. Jeg dro tidlig fra jobb for å få til dette her.
Men til gjengjeld, så snakker vi om et veldig, I hvert fall relevant tema for oss.
Ja.
Vi ikke inne på boligmarkedet enda.
Nei.
Og vi skal gå gjennom noen punkter som jeg har skrevet ned, som jeg tenker veldig nyttige for de som sitter på gjerdet og skal inn på boligmarkedet, eller vurderer.
Og før det altså jeg jobber tett opp mot dette her I jobben da, så jeg skal ikke si at jeg ekspert, men jeg har litt å gjøre med det, og du også har jo hatt litt å gjøre med dette her opp igjennom.
Ja, ikke fryktelig mye, nei. Som aksjemegler var ikke dette her... så relevant, men...
Vi ikke eksperter, men vi kan et eller annet, og så det jo I tillegg kanskje slik da at de som litt mer erfarne og voksne allerede på boligmarkedet, ikke ved samme utbytte av denne episoden som veldig unge, men de har vi tenkt på.
Ja, de får en episode, om ikke neste uke, i relativt nært tid, hvor vi skal snakke om utleie. For det vet jeg at det mange I 40-50-årene som tenker på som litt mer aktuelt, og hvilke tips og triks man kan gjøre. Det er veldig mye du kan gjøre for å optimalisere
Absolutt. Det. Og det første du sa, og det var uoppfordret før vi det hele tatt begynte å snakke podd, Johannes, det første du sa var jo egentlig hvor mange enheter jeg kunne ha, ikke alkohol, hvor mange boenheter jeg kunne ha før det teltes som... næring og derav skattes ganske aggressivt. Så interessant tema som vi kommer til neste uke. Denne uken skal vi snakke om førstegangskjøpere.
Og hva det kanskje de første tingene man må vite som førstegangskjøpere? Det jo veldig forskjellig hvor mye kunnskap det ute, men vi tenker å ta det veldig basic I denne episoden her da.
Ja, så det mulig folk vet det der, men vi skal nå prøve å bidra.
Så det jo en slags ikke bindende, men retningsgivende prosent forhold til hvor, eller regler forhold til hvor mye lån du kan få da. Og det dette man kaller med 15% egenkapital, og da sikter man med egenkapital til hvor mye formue, eller ikke formue, hvor mye kapital da, hvor mye penger må du ha for å kunne få et lån da. Så,
det da 15%, så uten at jeg skal klare å regne etter, men har du 150 000 egenkapital, da, så skal du til inn få et lån på 1 million. Ikke slik?
Og så det også en annen begrensning her, eller som ofte, det ikke bindende begrensning, men du vil jo nok også ikke få lån på mer enn 5 ganger årsinntekt.
Nei.
Så det de to begrensningene da. Så, men har du veldig mye I egenkapital, så det ikke egentlig utgangspunkt et problem på at du kan få et veldig stort lån. Men det også en såkalt egnethetsvurdering som bankene skal gjøre når du får lån, og det om du tåler en 3% rentestigning. Så effektivt sett I dag, så betyr det, og vi var innom det I forrige episode, så betyr det at du skal, og måtte, din økonomi, skal måtte tåle en rente på 9%. For at du skal kunne få dette lånet innvilget, eller egenkapital I første omgang, da. Eller jeg mener finansieringspris, som neste punktet vi skal komme innom. Når du går på budrunde, så opererer du ikke med, eller du kan jo for så vidt vise til cash, og så videre, vise til at du har den cashen her, og godgjøre det, men det vanlige, de fleste kjøper jo ikke bolig på cash.
Nei, altså det å gå på en, det må føles godt da. Jeg lurer på hvor mange som gjør det, men gå på visning til, jeg vet bare de som faktisk gjør det, da det snakket om boliger til 25 og mil oppover, men hvor mange som går på visning med en bolig til 7 mil og bare har cashen I bakhånd, det må føles godt.
Ja, det...
Jeg har bare gått på en til 5 mil faktisk med cash.
Jeg begynte å lure nå.
Ja, det kunne vært sant. Nei, men bare før vi går videre, så vil jeg bare skryte nå. Og du sier at det med 15% EK, det jo helt riktig. Ja, og en sånn, jeg vet ikke om vi var inne på det forrige uke, da, men det er veldig fristende å gå rett inn i boligmarkedet når du får din første faste jobb, og liksom gå rett fra studenttilværelse til arbeidertilværelse.
Ja.
Men det er ikke sikkert det nødvendigvis er det riktige, fordi hvis du holder deg litt i aksjene da, og sparer opp EK, og denne virkelig vokser da, ved at du lever grisegjerrig i noen år etterpå, før du liksom virkelig vender deg til luksusen vokselivet medfører, så kan det være at du får vesentlig mer igjen da, enn hvis du bare tar det første du får muligheten til da, og på en måte
ja.
Øker utgiften din der da.
Kan jeg eksemplifisere det litt da? Og det er jo ofte hvis man leser disse her reklamene for lån, så ser man jo ofte en såkalt totalprisberegning da. Man kan ofte si at man estimerer på et lån på 2 millioner, og så blir det en totalpris på kanskje 3,3 millioner, som du betaler da med renteutgifter over da kanskje 25 år, eller 30 år, eller hva de legger til grunn. Det ser man jo greit i de reklamene. Men poenget her er jo at du ved å ta et boliglån, og la oss si kjøper et eller annet for 2 millioner, så ender du ofte opp med å betale da kanskje 3,3-3,2, og i dag er det kanskje enda høyere enn det også. Så lurt å ha et bevisst forhold til det. Ja, du kjøper ned en verdi, og verdien stiger jo ofte på boligene, det har i hvert fall gjort det lenge, men du betaler jo også mer enn det du ville gjort hvis du bare hadde kjøpt den rent i cash. Da. Så, og selvfølgelig, det er ikke, vi vil nok ikke oppfordre folk til å spare opp til de får da 3-4 millioner i cash for å så gå og kjøpe boligen direkte. Da går man jo også noen glipp av en del, boligprisen er nok langt høyere før du får til det.
Absolutt.
Men en mellomting kan være greit, og det, ja, lag et Excel-ark, se på det, og det er ikke sikkert det lønner seg å bare, jo før jo bedre.
Nei.
Det er jo også slik at en bolig som du kjøper, og det varierer litt hva slags bolig du kjøper, men en bolig du kjøper vil også ha en del bare faste utgifter i tillegg til da lånekostnader som du må ha hver måned.
Absolutt, de påløper med en gang.
De påløper med en gang, og det kan være snakk om 8000 til 4000 i faste utgifter hver måned, kanskje enda mer også, hvis det er
absolutt, det er høy. Og det er penger du heller kunne skutt inn i egenkapitalen og bygget det jeg kom med, da. Så det jeg prøver å si da, det er at når du kommer først ut i arbeidslivet, så tjener du veldig lite relativt sett, da. Og du har gjerne lite EK, fordi du har levd gjerrig i år før. Men essensen er at du går ganske fort opp, i hvert fall når du er utdannet, du er høyt utdannet da, så det er jo gøy. Men essensen er at mange går veldig fort opp i høylønn, og det er ganske lett å spare i starten. Det blir vanskelig å spare etter hvert som du kanskje får deg kjæreste og du får barn, og så videre. Så det, poenget er at hvis du kan leve gjerrig og spare opp og vente til liksom, ting er blitt enda bedre på en måte, så er det et tidspunkt å gjøre det på, det er med en gang.
Ja.
Selv om det er ikke noe ferdig å gjøre det senere heller. Men da vil det være lettest da.
Ja.
Og skal vi, ja.
Et annet poeng også, det er jo, man får jo et finansieringspris. Og det vil jo være kanskje du får et finansieringspris på 5 millioner, eller 4 millioner. Og så vil det ofte for mange være fristende å tenke at dette her er maksbeløpet da. Dette her er det jeg kan by. Og forholde seg til det som den øvre grensen. Men i mange tilfeller da, så er det jo kanskje lurt å akseptere noe lavere enn det som er maksfinansieringspris, både med tanke på at da lever det, og det banken skal si, estimerer at du klarer, og det er på en måte det er smertegrensen da, for hva du klarer å håndtere i lån, og det er nok lurt å være under det, og du kan jo lage et ekstraark og se hvor mye blir dette her i rentekostnad hver måned de første årene, og er dette her mulig å leve på, i tillegg til da faste kostnader.
Nei, men det er veldig sant, det er fordi essensen med et boliglån er at det skal gi en litt sånn trygghet, og det skal føles godt, og du skal føle at du sitter i noe som er ditt eget, og det stemmer jo på et vis, men det er klart hvis du kontinuerlig lever på smertegrensen da, mens du har dette her, unnskyld, nå kremte jeg, men da føles det på en måte ikke trygt lenger og godt, og det er jo hele poenget at du skal føle en trygghet med å bo i ditt eget hjem, og hvis du som sagt lever på smertegrensen, bare fordi du skulle makse ut et finansieringspris, så er på en måte da faller poenget bort. Og for 3 år siden, så, 2 år siden, så jobbet jeg i SR-Bank, da tilbydde vi folk renter til 1,35%. Og det var ingen som så for seg at de rentene skulle opp, men det kan jeg fort gjøre.
Ja.
Og da føles det ikke like trygt lenger.
Og man hører jo mange som bare blir rådet mot ta og binde renta. Fordi nei, dette er kommet til å vare lenge med disse lave rentene. Og det, altså jeg var en av dem som trodde det selv på 2021 og 2022 at dette her kom og, så ut til å komme til å være lenge. Det gjorde jo alle. Så kommer det et sjokk med inflasjon, og som fører til en høy rente. Så, men uansett, vi må også gjennom en del andre punkter, og vi skal prøve å være korte, for det, men det veldig mye å si om alt av disse punktene
ja,
her.
Ja, vi må begrense oss litt, men...
bankene tilbyr jo, og det har sikkert du også en del erfaring med, de tilbyr jo ofte det såkalte førstehjemslån, og det vil ofte være billigere enn andre typer lån, da. Ikke på vanvittig mye, men det er ofte noe man kan se nærmere på. Det vil også ha banker, forskjellige typer lån, som for eksempel grønne lån. Har du et energivennlig bygg, så kan du forbedre rentebetingelser.
Har du en fagforening, så har de ofte en avtale med en bestemt bank.
Det er mye forskjellig. Er du LO-medlem, så er det enkelte banker som... Ja. Det får du se på i ditt konkrete tilfelle. Det er jo fryktelig mye forskjellige fordeler knyttet til hvilke banker som tilbyr det og det ene og det andre. Men en ting som også er felles for alle bankene, det er at i sin utregning av egenkapital, så tar de med det du har på BSU. Det gjør de, og grunnen til jeg sier det er fordi du blir jo ikke tvunget til å innløse din BSU, selv om du kjøper en bolig. Den BSU-en kan du sitte på fortsatt og få disse skattefordelene inntil du 34 år, da,
ja.
Til det opphører. Så det en veldig lur ting å være klar over. Ja, du har kanskje, la oss si, du har en halv mil stående på BSU. Det kan fungere som egenkapital. I tillegg så kan det bare bli stående og fortsatt gi deg de fordelene og gi deg renteavkastning inntil man fyller 34 år, da.
Det er interessant at du sier en halv million, da, fordi det vil jo kreve at du får litt renter og sånt, for du kan maks sette inn 300 000 på en gitt BSU utenom rentene som påløper. Men essensen er at det er noe som heter BSU pluss i enkle banker.
Ja, riktig.
Jeg lurer på om det finnes noe tilsvarende i alle banker, men at de har forskjellige navn. Essensen der er at du får ikke noe skattefradrag, og du må allerede ha fylt opp en BSU. Men du vil få veldig gode rentebetingelser på den også. Og på den måten så kan du på en måte doble BSU beholdningen din, da. Så hvis du har anledning til å spare mer, så er det kanskje den beste måten å gjøre det på,
ja.
Hvis du vil ha maks trygghet og så videre.
Og selvfølgelig, dette er jo også penger som du da binder opp til bolig, på samme måten som en vanlig BSU-konto. Så det er det jo noe å se på. Et annet unntak som er greit å kjenne til, det er jo at, og som innledningsvis sa, 15% egenkapital er jo ikke bindende. Bankene har anledning til å, altså det jeg har hørt, i hvert fall de kan akseptere 5%. Noen andre skriver 10% av alle lån, kan gå utenfor disse her 15% fem ganger inntektskravene. Da. Men da må nok man vise til andre momenter for at banken skal akseptere og velge deg for å gjøre. Det omtaler vel ofte som bruddlån, da.
Okay.
Så det høres jo tvilsomt ut, men det er ikke det. Bankene har anledning til å avvike dette kravet her i x antall tilfeller, da.
Ja, for du må vite at, dette med 15% egenkapital, det er jo for bankens sikkerhet også, ikke sant? De må ha en viss trygghet i sin portefølje. Men det er klart, som du sier, jeg vil jo tippe at de kan operere med det de vil, egentlig. Det er jo klart at det var jo det som skjedde under finanskrisen.
Ja. Det...
Da gikk man litt over visse parametre.
Men,
unnskyld, jeg skal slutte å kremte nå.
Ja.
Det er en kremtedag i dag.
Mm.
Vi har jo noen andre punkter også.
Ja, for nå har vi gått gjennom mer det grunnleggende, da. Med tanke på egenkapital, BSU. For de som ikke visste det, og det er jo overraskende mange som bruker BSU, fyller det opp. Og ja, jeg selv var ikke klar over den grensen sånn uten videre. Men det er også andre fordeler man kan bruke seg av, og som vi var innom i forrige episode. Noen fordeler er jo litt urettferdige, men å få en kausjonist, å ha foreldre som har et hus som er eller langt vei nedbetalt, eller at de har andre formuesgoder, og da også er villige til å stille opp som kausjonist, gir jo deg langt bedre rentebetingelser. Vi har også vært inne på at ja, har du høy egenkapital, Så vil du også kunne forbedre rentebetingelser. Men kausjonist gir jo banken da en ekstra sikkerhet, og da reduseres risiko på lånet, som gjør at du får da bedre betingelser. Så det er absolutt noe man må vurdere, særlig hvis renta oppleves veldig høy, da, så er det noe man kan se på. med også en del andre, skal vi si, alternative veier inn til boligmarkedet da. Det finnes jo mye moderne løsninger for å komme inn. Og der har man leie til eie, deleie og noe som heter boligstart. Det finnes nok også andre, skal vi si, løsninger for å komme inn i boligmarkedet.
Vennelån er jo noe som tilbys i stadig økende grad.
Men vi kan ta for oss disse her forskjellige alternativene litt en for en, da.
Ja. Felles, bare for å nevne det, er vel kanskje et mer komplekst det blir, mer må du tenke over kanskje detaljene.
Ja, og du kan si at detaljene i disse forskjellige alternativene varierer jo veldig mye, også fra forskjellige tilbydere, da. Så her er det lurt å, holdt på å si, lese nøye og, skal si, sjekke at du forstår alltid de avtalene som tilbys, for det...
Essensen er at det er en slags skreddersydd løsning, da. Men det er som en skreddersydd dress, at det er kun den som på en måte skal gå med den som funker,
ja,
som passer til den. Så her kan det fort gå an. Hvis man tar litt feil steg, da, så kan man fort bomme og komme dårlig ut av det. Men vi kan jo gå litt innpå.
Og først så nevnte jeg boligstart, og det er en løsning som per i dag kun tilbys av OBOS. Og det er et opplegg hvor du får kjøpt da, og da er det gjerne et nybygg som du får kjøpt på 10% rabatt mottatt OBOS på et angitt tidspunkt på kanskje 5 eller 3 eller 7 år vil kunne kjøpe deg ut til markedspris. Det høres jo kanskje rart ut, men 10% rabatt er relativt mye når det kommer til bolig. Det er flere hundre tusen som regel, og det har en fordel ved seg, og de fleste som kjøper sin første bolig vil jo antageligvis selge den om noen år, da. Så bare ha det fastsatt gir jo en slags sikkerhet. Og det som også er viktig å vite, det er jo at prisen på boligen, eller prisen som OBOS kjøper deg ut av om da 5 år for eksempel, den prisen vil jo være en slags indeksbasert pris på boligen i det angitte området. Det er også noe man må se nærmere på i den konkrete avtalen. Men du vil nok, holdt på å si, du vil nok ikke få noe vanvittig oppside på slåmarkedet. Og du vil jo ikke heller tape noe særlig mot markedet. Du vil være markedet ganske presist i det området, da, som kan være greit. Men det vil bety også da at hvis du pusser opp og hvis du gjør renovasjon, og det er kanskje ikke så stort behov for det er ny, men gjør du det så får ikke du verdistigningene det medfører, så det er også greit å være klar over. Og en risiko som jeg har lyst til å fremheve her, det er jo at går boligmarkedet dårlig, så kan det hende at OBOS har lyst til å kjøpe deg ut, kjøp en billig bolig til en lavere penge. Og så sitter du igjen med tap, og et tap som du ikke kan få tilbake på skatten. Så det kan være litt dumt. Og det er jo helt, det er ikke noe vilkår om det er gode eller dårlige tider som avgjør om OBOS kjøper det, rett og slett bare hva de selv finner hensiktsmessig. For de har ikke en plikt til å kjøpe.
Nei.
Så det er greit å være klar over. Men da kan du også selge på det åpne markedet, om du skulle ønske, da. Så det oppleves jo ikke kanskje så problematisk, men En relativt, kan si, det er ja, god fordel med 10%, så man vurderer løsningen, men per i dag, så, ut fra det jeg leser, så er det kun noe som tilbys i Oslo-området, da. Så gjelder jo kanskje for mange som skal inn i et vanskelig boligmarked, utover det, så er det ikke dette er så stor virkning. Vi kan gå videre til leie til eie.
Ja, men dette er noe man finner litt sånn overalt.
Ja, liksom mye tech-startup som begynner å tilby dette her, da.
Og... Ja, så du finner det kanskje, det er mindre tilbydere, da. Da må du alltid være litt mer obs, kanskje. Men igjen, kanskje du finner en mulighet som passer deg perfekt, da.
Og løsningen her er jo, altså det varierer mye, men som regel at du får en kjøpsopsjon på en bolig i en angitt fremtid, da. Kanskje at om 5 år så får du muligheten til å kjøpe. Og det som er fint er at du får da, altså på avtaletidspunktet, på inngåelsen, får det tidspunktet lagt til grunn ved verdsettelsen. Så hvis boligen er verdt 5 millioner da, så er det den prisen du skal betale. Og det gjør jo at du vet jo allerede prisen som du må betale på boligen. Men så må du la leie til en pris i kanskje 5 år, 6 år, 7 år, eller hvor lenge som avtalt, da. Og det er også ganske bindende. Oppsigelsesvilkårene kan være dyre og variere litt. Og så kan jo også leien være over markedspris, fordi de som leier ut, vil jo også tape på å holde en bolig lenger enn de på en måte må, da. Så får de leieinntekt til gjengjeld, men totalt sett så kan dette her ofte være en dyrere vei inn. Og det er jo ikke spesielt fleksibelt hvis man skulle endre plan. Men på en annen måte så er det ganske forutsigbart, da. Du vet hva du vil betale i leie hver måned, og du vet nøyaktig hvor mye du må ha spart opp innen utløpet av opsjonen, da. Så hvis du vet at du må ha 5 millioner på en eller annen dato i 2032, eller når det er, så er det veldig lett å lage et budsjett som på en måte gjør at det er mulig med god margin. Så sånn sett så er det veldig forutsigbart. Men du kan si at skal si, fellen her er jo hvis det viser seg at man ikke har råd til det. Man ikke har råd til opsjonen. Ofte så er det jo såkalt personlig, ved at det er kanskje bare deg, Even, hvis det er du som inngår avtalen, som kan gjøre nytte av dette her, da. Så hvis ikke du har råd, så kan ikke du selge dette til noen andre, og de får fordelen av det. Så hvis du ikke klarer å spare opp, så har du kanskje bare hatt en dyr leieavtale i lang, lang tid, uten å få noe som helst ut av det.
Nei.
Så, ja.
Det er litt mer risiko på flere måter.
Det er det. Og så har man jo deleie. Ligger jo egentlig ganske naturlig i navnet. Du kjøper bare kanskje 50% av leilighet, så kjøper Obos eller en annen aktør de resterende 50 eller 25%, eller hvor mye det er. Og så kan du, ja, så er det en avtaleregulering på hvordan du kan kjøpe den delen ut senere, da. Og om du har en forkjøpsrett, eller hvordan prisen på den nye delen fastsettes. Ja, det blir ganske komplisert etter hvert, da.
Ja,
Med de avtalene.
og umiddelbart så tenker jeg sånn at hvis du vet nøyaktig hva det er du vil, og hva du har kapasitet til, og kanskje hvordan karrieren din ser ut, altså det er klart når du kommer inn i sitt konsulentselskap, da, så får du en veldig sånn grei plan på hva du kommer til å tjene når, og eventuelt hvor mye du får spart opp, og hvordan ting er, og det er klart, det gjør det jo ulike muligheter enkelt, men de fleste vil jo klare seg greit med på en måte ja, dagens inntekt og den egenkapitalen jeg har, da kan jeg kjøpe det og det, ikke sant? Ja, og det er en veldig lett måte, dra rundt på visninger, titte, altså det er en veldig forutsigbar, enkel måte å gjøre det på, men det er klart, jo mer oversikt du har over egen økonomi og egne inntekter, jo mer valgmuligheter har du, ikke sant? Så det kommer litt an på hva du foretrekker, vil du bare ha noe enkelt, er det ikke så viktig, eller vil du på en måte ha en perfekt løsning? Du finner alt, men essensen er at det er jo, har du ikke kapitalen og inntekten, så vil det jo være vanskelig. Altså, det er det hele debatten handler om, da. Men en annen ting som hvis jeg kan få lov til å nevne, det er dette med vennelån, da, som er en ny greie, og jeg kan ikke gå god eller vondt for det på noen som helst vis, men essensen er jo at man istedenfor å være samboere som kjærester, så kan du nå leie med en venn, da. Hvorvidt renten, eller det kan også være familie, for eksempel, søsken. Hvorvidt renten du får er like god som det ville vært med en hustru eller hva det måtte være, det vet ikke jeg noe om. Men jeg sjekket ganske kjapt, og det så ganske så likt ut da. Nå per i dag, for jeg vet det, da må jeg selvfølgelig opp på det.
Fordelen er jo ofte at du betaler jo, du får et mye mindre forpliktelse hvis du deler det med noen. For det er jo, skal jeg si, det er veldig vanskelig å kjøpe en bachelorleilighet i storbyen i Norge i dag
Absolutt.
og betjene det lånet
Og
alene.
essensen er jo, er det to, så får du tilgang til dobbelt så mye. Det er jo sånn der. Men det som er med sånne vennelån, da, det er at der gjelder det, fordi du skal jo på en måte ikke ha den for alltid. Det er det som er med når man er venner, at man er glad i hverandre, men man er ikke så glad i hverandre, ikke sant? Essensen er at man må ha en plan, da, for når dette vennskapet skal opphøre, og jeg er ikke venner, da var
God
jeg i
forhold.
god forhold, nå er jeg litt aggressiv. Kanskje det er bare meg som holder sånn. Nei. Nei da. Essensen er at man må ha en plan i større grad enn det man trenger når man er samboer eller kjæreste. Og man må liksom være enige om ok, dette skal skje da og da. Så et eksempel som jeg kom med nå innledningsvis, da, når vi filosoferte litt, det var jo å si at vi studerte sammen, Johannes. Begge var single. Begge er klare på at vi skal jobbe hardt og spare opp mye første årene våre. Men etter en 3 eller kanskje 5 års tid, så er vi klare for å gjøre noe eget. Og da skiller vi lag. Frem til det så blir vi enige om et sett med regler. Du kan betale så mye, jeg kan betale så mye. Og det er det på en måte.
Og det blir en andelsbrøk forhold til hvor mye vi eier da, forhold til hvor mye vi betaler fortløpende.
Og, men hvis vi klarer å bli gjennom det, og ikke minst den slags løpende kontrakten for selve boforholdet når vi eier dette her, så er det definitivt en mulighet. Og noe som jeg tror flere og flere bankene slenger seg på da.
Ja.
Men det er klart, sannsynligheten for tvister er jo, altså det kan godt hende at den er like stor som den er for kjærester. Men
kanskje
er
mindre, men...
Det er egentlig hvis du er gode, ja, men hvis du er gode venner. Det er noe som sier at hvis du har vært venner med noen i mer enn 8 år, så er det statistisk sett nesten sånn veldig høy sannsynlighet for at man fortsetter å være venner.
Ja.
Og det er klart, det samme kan du kanskje ikke si med kjærestepar. Jeg vet ikke, men
ja, det er en skilsmissestatistikk i Norge som er ganske høy. Men ja, uansett da, uansett.
Vi skal ikke fordype oss for mye i dette her, men
samboer også, det er lurt å ha en avtale på bokforhold.
Absolutt.
Som også tar høyde for hva skjer hvis det går i oppløsning, hva, er det noen som har forkjøpsrett, eller ja, den type ting. Eller om man kan fortsette å eie med videreutleie. Da må man i så fall være åpen for det. Men det er en del punkter man burde tenke over, og rett og slett bare sette seg ned, skrive en avtale, hvor man finner en enighet på det da. Så...
Men absolutt en mulighet når man burde tenke gjennom da, i forhold til leie. For ja. Leier du, så vil du jo ofte måtte inngå samme, altså for de samme problemene da, hvis du får feil person å bo med.
Absolutt.
Så forskjellen er at du sitter ikke gjennom noe.
Så, men ja, få fordelen av et forhold uten å være i det i boligmarkedet,
det ser litt bra ut.
Det er absolutt noe man ikke må undervurdere.
Nei.
Men selvfølgelig, finn en person du faktisk har lyst til å bo med. Ikke bare gjør dette fordi det er billig å spare penger på.
Men hvis det høres interessant ut, så hadde jeg definitivt bare undersøkt mer, fordi av alle ting vi har diskutert i dag, Anders, så er nok den jeg ser for meg kanskje vil være mer og mer aktuell for flere og flere. Da.
Ja.
Og dette er nok noe som jeg tror bankene også kommer til å skjønne at det vil være et populært produkt, da, hvis jeg skulle gjette, uten at jeg sitter på dette.
Ja. Et annet poeng som er lurt å være klar over, det er jo når man ser på boligene, så er det jo forskjellige typer eierform da. Om det er et borettslag eller selveie, eller om det er liksom et aksjeeie, så er det i hvert fall greit å være klar over at med et borettslag så vil det være visse begrensninger i forhold til utleie blant annet, og så vil jo det gjerne være representert i prisen. Men i et borettslag så må man ofte bo en stund i enheten selv før man kan leie den videre. Og det er jo kanskje også litt mer omfattende med fellesgjeld i borettslag. Da har man jo et borettslagsstyre som kan ta opp gjeld i forhold til en brøk på alle sin regning, dersom man får flertall for det. Da. Og til de og de formålene da. Så driftes det. Så ja, da blir også punkten du ser på, det er jo fellesgjeld. Det er jo en kostnad som kommer i tillegg, som blir en fast rentekostnad også på det, som du må betale som del av å være i borettslaget. Eller et selveie hvor det også er skal si, et felles arrangement på det.
Dette har vi ikke gått inn på forskudd, Johannes, men vet du hvorvidt den renten følger vanlig rente, eller er den fastsatt fra før, eller vet du hvordan det
er? Det er et godt spørsmål, det er jeg ikke sikker på, men...
Essensen der er vel at det må folk undersøke. Det er viktig å få undersøkt, fordi det vil være en kostnad som påløper.
Ja, og du ser jo ofte, hvertfall på Finn-annonsene, så ser du jo hvor mye fellesgjeld som er registrert på hver enhet. Men de følger jo da en ny kjøper, så det er ikke noe man kommer seg unna. Så det kan være en slags felle da, hvis du ser veldig billig ut, hvis det ser som en veldig billig enhet, så er det kanskje fordi det er mye fellesgjeld. Så en liten fallgruve det kan være lurt å være klar over. Og også at ja, det hele tatt finnes en mulighet at det kan tas opp gjeld i ditt navn selv om du stemmer imot det. Noe vil det jo være, fordi det er faste driftskostnader vi har. Ha et borettslag, må ha snømåking, kanskje trappevask, og så videre. Men også hvis det skal være renovasjon, eller noe som folk stemmer for og har lyst til å gjennomføre, som kan være ganske kostbart, så kan det skje i din regning. Så med selveie og med andre eieformer, så har man ikke dette problemet. Men det vil jo være dyrere, som regel dyrere leiligheter å kjøpe. Så det er greit å være klar over. En annen ting som et siste punkt som jeg tenker lurt å reflektere over, det også i forhold til hvor gammel leilighet er det du kjøper, og hva er planen din med den? Også med tanke på, ja, møblering må man jo ha kapital til, men også med tanke på oppussing. Går det etter oppussingsobjekter? Eller skal du kjøpe et eller annet som er nyoppusset, som du har lyst til å, skal vi si, leve i uten å ha masse ekstra kostnader i første årene? For hvis du ikke har reflektert over det, så kan det komme noen overraskelser ganske fort, da. Hvis du har et 20 år gammelt bad, ja, da vil det kanskje være noe, og, ja, særlig hvis det er mye eldre enn det også, så vil det kanskje komme en del overraskende kostnader på diverse ting, da, som kan være ganske dyre. Så ha en plan, og så se gjerne hvor mye koster å pusse opp et bad om dagen. Det er, ja, overraskende dyrt, både med kjøkken, bad og...
Essensen er at det er mye, altså det er, men det blir jo nesten litt sånn at det blir sportig, da. Men det er jo mange som faktisk kjøper en bolig, pusser den opp selv, eller i hvert fall så mye de kan. Selger den når de er ferdig med den, og så flipper de da på en måte og bygger seg opp, sånn at de hopper videre til noe større og bedre.
Ja.
Og så gjør de sånn på nytt.
Og, et lite,
og har du kapasitet til det, så er det definitivt en måte å...
Og et lite skattetips der, det er jo enkelt og greit at hold den i ett år før du selger.
Ja,
da får du gevinsten skattefri.
Enkelt greit.
Og særlig hvis du gjør sånn, så regner du med at det skal komme en god gevinst ut av det. Så det blir veldig dumt å selge den etter 11 måneder og noen dager, for hvis du bare kunne ventet med det.
Absolutt.
Så her er det litt å spare på det. Og det gjelder jo også med tanke på hvis man inngår disse her avtalene med skal si, deleie og leie til leie, at hvis du ender opp med å kjøpe den og så selger den videre med en gang, så vil du jo også må bli skattepliktig hvis det kommer en gevinst.
Ja.
Og ja, kan bli noen kompliserte spørsmål der, jeg tror ikke jeg vil gå videre inn på det, men det er lurt å i hvert fall ha det på det rene at du har gjort en vurdering, og gjort at du faktisk oppfyller vilkårene for å få et skattefritt salg. Det er viktig.
En siste ting jeg vil legge til er dette her med gjeld med tanke på egenkapital. En vei gjeld du allerede har, vil jo på en måte trekkes fra egenkapitalen din i beregning av hvor mye egenkapital du har. Og en ting folk kanskje ikke tenker på er da kredittkortgjeld, som også er en del av det. Og det er klart noen synes det er stas å ha mange kredittkort, eller i hvert fall høy kredittgrense på det de har. Jeg er egentlig ikke noen personlig fan av kredittkort, jeg bruker det svært sjelden. Men for nøyaktig et år siden så var jeg i en situasjon hvor jeg hadde akutt behov for å øke egen kredittgrense.
Ja.
Kun fordi jeg skulle ha et sånt til bostum da.
Og
da sa jeg ok, men greit, hvis jeg først skal ha mulighet til det, så bare gi meg så mye dere kan. Og det er da maksgrensen på disse kortene da, det er 25 000. Men jeg fikk innvilget, det er greit nok, bruker det aldri, men essensen er at det er 25 000 kroner som trekkes fra når du beregner min egenkapital.
Ja.
Så hvis jeg da skulle hatt et boliglån eller makset lånene mine, så ville jeg jo på dagen på en måte fjernet kredittkortet. Det er noe som er verdt å nevne da. Og det vil jo også...
Det legges ikke til at du har det, de 25 000 tilgjengelige også? Gjør ikke det?
Nei.
Ikke?
Nei, det teller ikke mye. Så, ja.
Interessant.
Hvertfall slik jeg har skjønt det. Det er i hvert fall det mine kolleger i banken sier meg.
Ja, ja.
Og det er mange som ikke vet at de har, for de registrerer seg på det. I hvert fall siden gjeldsregisteret ble opprettet da.
Så, ja, ja.
Men, og essensen er jo at det er mange som ikke vet at de har et gammel kreditkort i en annen bank liggende. Men jaggu har de noen titals tusen i kreditpålet, så de benytter seg ikke av det, men det ligger der, og det gjør at de går glipp av økt boliglånet, som er jo på en måte en mye bedre form for kredit å ha da, enn
ja.
Boliglånskredit.
Ja, absolutt.
Så essensen der er å være var på hva du har i limit der, og det er klart, har du en stor limit, så går det utover. Men det er klart, det trenger ikke være sånn voldsomt begrensning, men det er verdt å merke seg da. Absolutt.
Ja.
Og det gjelder for øvrig annen form for gjeld også. At de vil jo trekke en kapital ned da. Frem til å få boliglånet da. Altså.
Ja. Ja. Så ellers er det jo bare generelle tips. Vær godt forberedt på visning. Se og håper jeg, ha en plan for hva du ser etter, forhold til med opppussing og også forhold til hvor i byen du bor. Og håper jeg, ikke bare kjøp et eller annet sted fordi du tror du kommer prisingen der, kjøp også et sted du kan tenke deg bo i lang fremtid.
Absolutt.
Og også det med at hvis du kan finne deg å bo et sted veldig lenge, så er jo det bare en fin sikkerhet i seg selv. Med tanke på om det kommer et dårlig boligmarked en gang i fremtiden, som kanskje ikke er så langt unna.
Nei. Men essensen er, og vi jo ikke eiendomsmeglere, så dette jo ikke vårt fagfelt sånn sett, men essensen er at hvis det en ting med en leilighet som du veldig opptatt av, bare hvis det nære til byen, eller balkong, eller en slags,
ja.
så er det, min erfaring er i hvert fall at folk aldri angrer når de på en måte går for den ene tingen de virkelig vil ha, da. De som heller takker ja til mer av andre ting, og offrer det ene de faktisk har lyst på, de mer misfornøyde enn de som kanskje offrer mye andre ting for den ene ting de vil ha, da. Balkong-type et sånt klassisk ja. Eksempel.
Folk som har bodd litt og leid litt i noen år, de vet jo hva de liker,
ja.
Så vær klar over det, og kanskje ikke undervurdere det, hvis du ikke har bodd et sted som, jeg skal si, mangler balkong, hvis det det du vil ha, for... ja.
Det kan også være helt for topp det. Så ja. det gjelder bare å ha det som preferanse man kanskje har eller får. Men essensen er at hvis man har en sterk preferanse, så er ofte det noe man skal lytte til, altså. Det i hvert fall min personlige erfaring,
ja.
Både for egen hånd og på vegne av andre som er kjent.
Ofte lurt å, skal vi si, i hvert fall ikke selge, ja, en ting er ikke selge første året, for da får du ikke skattefradrag, men lurt å i hvert fall kunne sitte på det litt, da, for da er du nok litt sikre på at det har skjedd en verdistigning i den tiden du har sittet på bolig nå. For når du selger, så vil du også få en 4%, gjerne sånn rundt 4% transaksjonskostnad som går til megler, eller er det en liten boreslagenhet, så kan det være oppe i 7-8% også, har jeg hørt.
Ja, da begynner det å bli en god idé,
ja. Ja, det jo gjerne de, kanskje de som går under en million eller sånt for enheten, da skal meglerne fortalt ha ganske mye for å...
Det egentlig et jævla godt tips, Johannes. Det bra at du minnte meg på.
Ja.
Dette er jo fra, jeg husker ikke hvilken bok jeg har lest dette her, jeg tror er det influence, kanskje. Essensen er noe den, da.
Ja.
At hvis du en prosess hvor du skal selge leiligheten din, eller huset ditt, eller hva enn det
ja.
Så vil det... være veldig enkelt da, relativt sett, å få 10, 20, kanskje 30, 40, 50 tusen mer for det huset. Fordi for din del så er det en ganske liten andel. Problemet er at megler får veldig, veldig lite igjen for at du tjener 10, 20, 30, 40, 50 tusen ekstra.
Ja.
For dem skurtasje er så liten, provisjonen er så liten.
Ja.
Så essensen er at de vil kanskje ofte si til deg, jeg vil at, eller det lurt for deg å selge nå, fordi de har såpass lite å tjene på det. Jeg sier ikke at de gjør det bevisst, men det er et faktum at de tjener mindre. For hver krone den øker i, eller for hver krone mer i salgsum, så tjener de mindre enn deg, ikke sant?
Ja, ja.
Og det de klare på, og tiden og kreftene de bruker for å få igjen 10 000 mer for leiligheten, er såpass liten at det vil ikke gagne de noe. Men for deg vil den jobben være ganske enkelt å si at det er villig til å gjøre. Så essensen her er at husk at de tjener mindre enn deg per 10.000 kroner, og det vil derfor være kanskje litt vanskeligere for dem å legge inn den innsatsen som du tar for gitt, da.
Ja.
Så essensen er å være litt hard der, altså.
Ja.
Mot penger.
Og jeg har jo hørt flere som har hatt litt sånn dårlig erfaring, at ja, ok, går den ikke til første visning, så blir innsatsen ganske makaber fra meglerside. Altså at de bare gir opp nærmest og holder en visning til hvor de ikke møter opp selv, eller bare sender en assistent, eller ja, at de på en måte føler ikke at de er forpliktet til å gjøre så mye for å få den solgt, da.
Nei.
Så ja, gå etter et meglerfirma som har fått god omtale, og gjerne en megler konkret som har fått god omtale for på forskjellige sider. Du finner jo mange ratingsider nå som åpent gir, og folk kan skrive tilbakemeldinger på de forskjellige meglerne.
Absolutt.
Så også advokater nå, hvis du skulle bruke det i stedet for. Ja. Men
det,
ja. Og så er det jo, det er jo en slags mulighet som ligger der for noen, og det er jo absolutt ikke noe man kan anbefale, men det er mulig å spare en del på å selge selv, hvis du vet hva du driver med.
Ja.
Enkelt og greit. Du kan kjøpe en forsikring, og det finnes jo nettsider nå som skal gjøre det enklere for deg. Men det er jo noen fallgruver med det juridiske, med tanke på med feil og mangler og overlevering og betale til rett tid, hvor du kan brenne deg en del. Da. Det er jo kanskje ikke alle meglere som tar fullt ansvar for at alt det går på skinner heller, nei. Men...
Men det er noe du gjerne slipper ja. Å tenke på, da. Men det er veldig bra, det ble en lengre episode enn vi trodde, men avslutningsvis, Johannes,
ja.
Uten at jeg avbryter med kremting eller hva det måtte være,
ja.
Hvor tror du det er best utsikter for boligmarkedet i Norge i dag? Jeg vet hva mitt svar er.
Jeg tror jeg vet at du mener det er Kristiansand.
Ja,
og Det kan nok stemme, men det en veldig vanskelig vurdering,
Det er
fordi
vanskelig. Det
det jo ikke bare hvor det bygges minst, og, men det hvor skaper det mest arbeidsplass fremover.
Ja, og hvor er folk, hvor får folk mest på en måte for pengene sine i forhold til andre alternativer? Jeg tror, som sagt, Kristiansand, men jeg tror også området litt sånn i perifære Oslo er steder man kan forvente mye vekst.
Ja.
Oslo har jo avstått litt, men igjen, vi er ikke ekspert på dette her, vi skal ikke spekulere.
Mm.
Men jeg ville bare høre, hva, hvis du måtte gjette.
Jeg tipper fortsatt på en måte vestkanten i Oslo har størst potensial, men de har, og jeg tror ikke det blir så stor fallgruve der heller nå fremover som det kanskje blir andre steder. Men man får se, man har jo også sett et ganske sånn tett marked i Tromsø og andre byer, så jeg vil ikke utelukke at det kan være en god prisstigning der også, men det har jo, hvis du ser sammen med andre storbyer da, i Europa, Berlin, London, fått fryktelig høye boligpriser der på kort tid. Altså, ting kan jo, eller Kanada, Toronto, ting kan jo gå helt vanvittig. Så jeg på en måte, og jeg tror jo...
alle muligheter opp.
Ja, og jeg tenker Oslo er kanskje det i Norge, den byen i Norge som har potensial til å komme nærmest det, som jeg tror at vi har en mye mer aktiv politisk styring, selv om det kanskje ikke ser sånn ut. Så håper jeg i hvert fall at det noe hindre for at det kan skje her, men aldri si aldri.
Nei, ja, vi har jo hatt mye vekst allerede.
Absolutt.
Men topp, det er veldig bra. Som sagt, neste uke skal vi gå inn på liksom, neste steg da, når det først er etablert, og kanskje kan begynne å titte på rene investeringsobjekter.
Ja.
Leiemarkedet. Kanskje også det blir en fritidsboligepisode, Tom.
Ja, det...
Ja.
Ja, jeg vet ikke om jeg har lyst til å la deg snakke en hel episode om hytteliv.
Åh, det... mange, mange innspill.
Ja, det
økonomiske så vel som sosiale. Ja, det helt topp det.
Ja.
Skal vi si det sånn?
Vi sier det sånn.
Herlig. Da ses vi.
Det gjør vi.
Du lyttet til Overskudd med Even og Johannes.